Florezika izeneko dokumentala osatu dute Virginia Senosian eta Juan Luis Napalek. Florezika, Josefina Lambertoren bizitza kontatzen duen dokumentala izango da, eta horretaz hitz egiteko Juan Luis Napal egilearekin hitz egingo dugu. Telefonaren bestaldean daukagu jadanik. Egunon, Juan Luis.
Egunon, bai.
Egunon, ia lortu dugu zurekin hitz egitea. Florezika, lasai, lasai, arazorik ez, arazorik ez. Florezika dokumentala aurkeztu zenuten duela hilabete, opare bat hilabete eskas, eta hori aurkezten zabiltzate Euskal Herrian zehar, galdetuko nahi dizugu, pixkatxo bat gehiago ezagutu, jendea ere hurbildu dadin hori ikustera. Galdetu nahi zen, Florezika dokumentalau nondik sortu zen azkenen beste proiektu baten ondorio izan delako ere dokumentalau, ez da?
Bai, hori da. Bueno, ba, aurreko, gure aurreko dokumental batetik, insurgentzia dokumentaletik sortzen da, dokumental hau errepresioaren inguruan zen, eta honekin erakutsi nahi genuena zen, errepresioa ez datorrela ez 1975etik, ez, osea, bueno, askoz aurrera gotik datorrela, eta orduan, bueno, erabaki genuen, Josefinari elkarrizketa motz bat egitea, 5-7 minutukoa, eta, bueno, ba, gure sorpresa izan zen, ba, elkarrizketa zinela egiten, eta batean, ba, bueno, ordu eta erdiko elkarrizketa genuela eskuartean, ez? Orduan, bai, gehitu genuela, egia da, elkarrizketa motz bat, insurgentzia dokumental horretan, baina, erabaki genuela momentu horretan, dokumental berezi bat, berari egin behar zitzaiola, eta lagin dugu, eta, bueno, oso pozik daude maitzarekin, 50 minutuko dokumental bat da, azkenean, Florezika, baina oso intensoa, eta,
Eta beharrezko ere aipatzen zenuten zuek, ez agian, ba, Josefina Lamberto ezagunagoa izango da Marabillas Lambertoren aizpa izateagatik, eta bere aizparen eta aitaren historiak hartu du presentzia eta protagonismoa beharrezkoa noski urte guzti hauetan, baina ikusi zenuten Josefina Lambertoren bizitzak berak ere merezi zuela kontatua izatea, ezta?
Ba, hori da, beti izan da, esan dezagun, la hermana de, ez? Beti bilida, bere, osea, ezagutu da Josefina bere aizparen kasuaren gatik, ez? Baina, zoritxarrez, bueno, ba, Marabillas erail zuten, bortxatu eta erail zuten, 1936an, baina Josefina gaur egun bizirik dago. Eta urte guzti hauetan zehar jasan izan duen errepresioa eta borroka, eta, bueno, ba, uste dugu, erakutsi hartzela eta eredu bezala jarri, beste pertsona batzuk ere kontatu dezaten pasatu izan dutena, ez? Orduan, bueno, egia da, ez dela inbeste Marabillasi omenaldi bat, baizik eta Josefinari omenaldi bat dela dokumental hau, ez? Bere trajektoriagatik, bere hori, ez? Bere borrokagatik, hori.
Sartuko gara gero zehatzago kontatzen Josefina beraren bizitza, pixkatxo bat aipatzen gutxienez dokumentalean agertzen diren atal ezberdinak, baina bai nahi nuen nabarmendu edo zuk esaten zenuena, ez? Bizitza osoko borrokaren ondoren, orain oker ezpaldimenago 81 urte dauzka Josefinak, eta aipatzen zenuten oraindik sekulako indarra daukala, ez da?
Bai, bai, baina sekulakoa, eh? Osea, pena da, bueno, ba, pandemia asunto honekin, bueno, bera, Casa de la Misericordia bizida, zarretxe horretan, orain momentu honetan COVID-0 daukate, orduan, hori mantentzeko ez dietea, ez da ateratzen uzten, ez? Baina bera beti, osea, alduen momentuan, exhumazio bat dagoelan, hemen, bueno, saiatzen da beti joaten, osea, oso emakume implikatua da memoria historikoaren inguruan, ez? Baina oso indartsua, oso indartsua, burua oso argi dauka, egunero kontatzen du bere historia, saiatzen da norbaiti bere historia guztia kontatzen, ze esaten digu, nengo eskutik kontatu izan digu, berak ez duela hil nahi bere historia aztuta, ez? Berak konstientera, 81 urte dituela, edozein momentua, ma, bueno, hildaitekela esaten du, eta ez duela bere historia ahaztu nahi. Berak kontatzen du behin eta berriz, ejerzizio bat moduan, ez?
Eta zuen dokumentala ere hortan laguntzera etorriko da noski, bere historia eta bere bizitza kontatzen baititu. Sartu nahiko nuke ere bai galdetzen, kontatu daitekeen horinek spoiler gehiagirik egin gabe, baina Josefinaren bizitza kontatzen duzuela nolabait, eta hori hasten da nolabait Elena aipatzen genuenarekin, ez, bere aitaren eta bere aizparen erailketekin.
Hori da, ez, ba, bueno, 1936ko abuztuaren 15ean, beraien etxera joan ziren, beste, hainbeste etxeetara bezala, eta, bueno, ba, aita eraman zuten, eta Marabillas bere aizpa ere eraman zituzten, ez, bueno, aita fusilatu zuten, Marabillas taldean bortxatu, eta erail zuten ere bai, 14 urte zituela, eta bueno, ba hortik aurrera pasatu dituzten penuria guztia kontatzen ditu, ez? Gehien bat. Ez da inbeste zentratzen hori kasu horretan, ez Marabiasen kasuan baizik, eta hortik aurrera nola izan den bere bizia, ez? Eta, bueno, esan behar da oso momentu unkigarria dituela, baina parregarriak ere, esan behar da, bueno, Josefina gauza kontatzeko modua oso berezia dela, eta batzutan umorearekin eta den hartzen dituzula, ez? Kuriosoa da, oso kuriosoa.
Kuriosoa da, gainera, ikusita ze bizitza sufritua izan duen, aipatzen zenuten ere, bueno, elkarrezketa batzuk irakurri ditugu zuek egindakoak, eta aipatzen zenuten oso esanguratsua da, monja moduan pasatako urte guztiak, ez, azkenen ia bere bizitzaren gehiena, monja bezala pasazuelako, Euskal Herritik kanpore urte asko, eta ze pertsepzio zeukan berak bere monja paperarena.
Bai, osea, bera 14 urtez izan zen monja, Pakistanen egon zen, Belgikan egon zen, monja bezala, berak esaten du, ba, esklabu bat moduan izan zutela beti, kriston gorrotoa dio, Elizari, eta uste dut gainera, bueno, gorroto hori erakusten duela, baina badakiela, ez, barrutik ezagutu duen zerbait dela, eta gaina seinalatzen du zuzenki, Eliza, hilketa eta, bueno, gertatu zen guztiaren ardura dun egiten du Eliza, eh? Gorroto du, eta, baina, bueno, hori, ezagutzen du kasua, eh? Barrutik ezagutu du Eliza, ez nik bezala dibidez, nik ez dut barrutik ezagutu, gorroto baldin badut ere, edo gorroto baldin badezaket, baina berak ezagutzen du barrutik, eta orduan, berak esatea, ez, Eliza errudun jartzea, gertatu zen guztian, hori esatea, bueno, ausartatzat gainera hartzen dute, hori esatea. Edo zein ez ausartzen olako egiak esaten.
Ez eta, berak, Elizarekin izan duen lotura horrekin gainera, alde batetik ezagutza handia izango du, ez? Ez aipatzen zenuen bezala gertatu diren zenbait gauzena, eta beste aldetik, ba, zailagoa izaten da horrelakoetan kontatzea, eta bereziki garrantzitsua, ba, Josefina Lambertok egiten duen salaketa hau, bai, Elizaren paper orokorren eta gerra zibilian zehatzago zer gertatu zen, ez? Edo, 36ko estatu kolpe hartan. Eta ondoren, monja papera aipatu duzu oraindik, ba, orain, zaharretxe baten bizi dela eta, baina bere azken urteak edo azken hamarkadak oker ez baldin banago pasa ditu Nafarroako batez ere memoria historikoaren alde lanean.
Bai, 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 beti onda, elkarte ezberdinetan egon da parte hartzen, bueno, beti joan da, gainera esan dut ere, beti saiatzen da joaten gorpuen bila joaten garenean, edo direnean, ez? Saiatzen da horre egoten, esan behar da ere, bueno, gaztetxearen inguruan, Iruñako Marabias gaztetxearen inguruan, gazteek ere kriston lana egin zutela, ez? Kasu hori ezagutarazteko, kasu hori eta beste hainbat kasu ere ezagutzeko, eta joaten zen gaztetxera, gazteak bisitatzera, oso emakume implikatua memoria historikoan, baina era bat gainera, ez? Eta esaten du ere, bera, orain ez duela inbeste indarrik, ez? Hemendik ara ibiltzeko, 91 urte ditu. Eta, baina egia da, norbaitek eramaten badu, bere bila joaten bada, berriz eramaten badu etxera, animatzen den emakume bat dela, ez? Beti horre egoten, eta, ba, oso ez dakit, nik oso indartxua ikusten dut. Egia da, ba, 91 urte dituela, fisikoki, bueno, ba, hor dago, ez, urte asko dira, baina burua hain argi du zoragarria dela bere indarra ikustea, ez? Bai.
Postekoa da bintzat oraindik ere bere testigantzak jaso ahal izateko. Amaitu nahi nuen ba, bere bizitzaren errepasoa egiten edo kontatzen duzuena dokumental honetan, oker ez baldin banago ere azkenen elkartasunerako tendentzia horrek ere jarraitu diola, eta enago ziurrea elikagai banku batean edo jantoki sozial batean ere ibili izan delako Josefina, ez da?
Ba, Paris 1765 jantoki sozialean egon da urte askoz, lanean, bueno, laguntzen, lanean, bai, landa lan, baina hori ez, bere elkartasuna adieraziz, eta denetariko lanak egin ditu, 10 urte baino gehiago zegonda, Eta egia da, bueno, banekatu dela, zondua dagoela, ezin duela joan ja, jantoki bain, sozial horretara, baina egia da ere, orain, bat, ezin du atera, esan dizudan bezala, baina saiatzen da, astero joaten bizita egiten die, miserikordiatik doa, sobratzen diren azukreak hartzen, dena, alduen guztia hartzen du, sobratzen diren gauzak, jantoki sozial horretara eramateko, ez? Eta bere laguntza eman nahian, oraindik ere, ez? Uh-huh. Orduan, oso esanguratsua da, ez? Horako makume bat, oraindik ere, astero-astero bizita egiten die, eta gauzak eramaten ditu, ba, bueno, bere moduan laguntzen segitzen du, ez? Uh-huh. Ez badago zukaldatzen, egia da, ez dago ja zukaldatzen, baina bere laguntza txikia alduen moduan bintzat ematen du, eta hori, oso polita iruditzen zaitez.
Apreziatzeko da noski.
Eta noski.
Aipatu duzu Juan Luis, aipatu dugu beste dokumental baterako, bere Insurgentzia, zuen aurreko lanerako bildu zenutela, ba, bere testigantza, eta hortik abiatuta egin duzuela dokumental hau. Nolako izan da dokumentala egitearen prozesua, eta ze egitura dauka dokumentalak horren ondorioz?
Bueno, ba, egia da dokumental hau, kasualitate batetik sortzen denez, ba, gauzak alderantziz izan direla pixka bat, ez? Zuko dokumental bat egiten duzunean, pelikula bat, edo zer delakoa, gidoi bat prestatzen duzu lehenago, gero lantzen duzu, estruktura eta barrez, da, kasu honetan alderantziz izan da, ez genuen espero dokumental hau egitea, orduan, aurkitzen zara, holako elkarrizketa potente batekin, eta orduan, lana alderantziz egin dugu, izan dezagun. Hor dugu elkarrizketa, eta bueno, orain guazen informatzera, guazen larragan egon gara, memoria historikoaren inguran lan egiten duen jendearekin, asesoratu digute, txalapartarekin egon gara ere, eta faian egon gara, bueno, hainbat lekutan, egon gara Misericordian grabatzen, egon gara Paris 1975 grabatzen, oso pozi gaude maitzarekin, baina ez, hori egia da alderantziz egindako lan bat dela, ez? Gidoizatu gabe. Osea, gidoia gindarri izan dugu ostean, esan dezagun, behin elkarrizketa izan da. Ez? Baina oso oso pozik gaude maitzarekin, eta bueno, eta jendearen erantzunarekin. Ia da, bueno, azken proiektua izan duguna ostean honetan, izan zen Ondarrun, adibidez, Emakumeen Etxean, Etxelilan, eta bueno, aforoa bete zen, eta hasierako, ez, hola, gelditzen da jendea isil-isilik. Begiak negar moduan ditu, jendeak oso isilik pentsati gelditzen da, eta batean jendea hasten daizketan, ez, eta oso polita, ze jendeari ateratzen zaizkio bere familiak pasatu dituenak, eta, bueno, oso debate politak sortzen dira. Oso oso pozik gaude maitzarekin, eta gainera hori Josefinak esaten digu, mesedez, hau, erakutsi lan hau, jendeak ikusi dezala, jakin dezala nire historia, gertatu zaidana berriz ez gertatzeko, eta uste dut bai gure, bueno, ez, gure azukreko oskorra jartzen ari garela, horretan, Florentzika dokumental honekin, ez. Gure, hori da gure naia.
Bai, ez, eta pozgarria da gainera harrera hona izaten ari baldin bazarete, eta hori galdetu nahi nizun ere, Josefinak berak nola hartu duen, ez? Bere historia galduet zedin eta kontatu zedin zeukan grin horrekin, gustora hartu duzuen proposamen edo ekimen hau?
Bai, duela azte pare bat, oidu azte ikusteko aukera izan zuen, azkenean, sandara bakarrik ikusi zuela, bueno, bakarrik berak, eta Misericordiako langile batekin, edo, bueno, zuzendariarekin, esan dezagun, bakarrik ikusi nahi zuelako, ezelako ausartzen, ezekielako berak ze erantzun izan behar zuen ikusterakoan, eh? Urrengo gunean joan ginen, berarekin egotera oso pozik zegoen, ze berak esaten zuen asko gustatu zitzaiola, oso lasai ikusten zuela bere burua dokumentalean, orduan horrek animatu zuela asko, eta zan behar da, hain beste gustatu zitzaiola, eskatu ziola zuzendaritzari, ba, bere kidei ere botatzeko, ez? Aretoan, Misericordiako aretoan. Eta, bueno, aforoa bete zuten, ikusi zuten, eta, bueno, Josefina oso pozik, bueno, zarretxean horre matea, bueno, oso pozik dago, ez? Eta galdetzen digu, nola zuazte, eta, bueno, oso polita egia zan, informatua mantentzen dugu, saiatzen gara hitz egiten berarekin astero-astero, eta bai.
Zuentzako ere lasaigarria izango da, ez? Berak ondo hartu izana, eskertu izana zuen lan hori ere?
Bai, noski, bueno, bereziki hori. Osea, berak ikusi balu, eta ez da litzaio gustatu edo, ez? Na, baina kontrakoa oso pozik dago emaitzarekin, eta hori gogoz jende guztiak ikusteko, ez? Eta horregatik animatzen dut jendea, ba, bueno, alduen moduan edo genean, ba, bueno, zuen herrian, zuen irian, ikusten baduzu hor gaudela, proiektatzen, ba, animatuko nuke jendea ikustera, eta bere historia benetan jakitea, ez, lehen eskutik.
Eta aipatzen zenuen zuk hasieran, Juan Luis, normalean, eta ezte arrazoirik falta noski, baina marabilaz bere aizpa izaten dela gomendua, eta kasu honetan ezagik duela hilabete, edo duela pare bat hilabete, Josefina Lamberto berari egintzitzaion omenaldi aukera espaldimenago.
Hori da, bueno, ba, ez zuen aukera erik izan, estreinaldira, egin ginen estreinaldira etortzeko, oso animatua zegoen etortzera, baina, bueno, pandemiaren asunto guztionekin ezin izan zuen etorri. Orduan erabaki genuen omenaldi txiki bat egin geniola berari, Misericordiara joan ginen, bai Virginia baini, eta dantzari eta txistulari bat. Zan behar da, dantzatu zion neskatoa, aizea, aizearen amona eta marabillas lagunak zirela, orduan Josefina pila bat emozionatu zen, hori neska honek dantzatu ziolako aurreskua, lore sorta eman ziolako, oso unkigarria izan zen. Ba, omenaldi txiki-txiki hain genion, lagu bos pertsonen artean, ezin zelako gehiago joan, baina grabatu genuen eta esan behar da botatzen dugula proiektzioetan, dokumentala bota baino lehen bideo txiki hori botatzen dugula jendeak ikusi lezan, eta jende asko emozionatzen da hiru minutuko bideo txiki horrekin ere.
Galdetu nahi zuen ere, Juan Luis Bazuei, ba, Josefinarekin hitz egiteko denbora honetan, eta gero dokumentazio lana eta egiten ibili zareten horretan, zer izan den gehien harritu zaituena Josefina Lambertoren historiaz edo bere kontatzeko moduaz?
Dena, bueno, bereziki, bueno, badugu dokumentazio asko mandi gutena Larragako herritik, baina bada bereziki argazki bat ni, nahazten nahuena, esan dezagun. Hiltzaileak agertzen diren argazki bat da, Larragako jendea, erain zuen jendea, oso jende pila bat agertzen da desfile bat baten moduan, armat eskuan dituztela, eta oso oso gazteak dira, umeak dira, ez, esan dezagun. Osea, amabi, amai urteko umeak dira, mutikoak, eta kontatzen ziguten Larragan, asko Larragakoak zirela, beste asko ez, baina kontatzen ziguten apaizak mozkortzen zituela, amabi, amai urteko ume horiek, mozkortzen zituela, eta benga, kalera gorriak akatzera, ez, gero konfesatu eta listo, ezen ezer gertatu, ez, dena barkatuak zeuden, eta guf, argazki hori ikustea, zintziren hiltzaileak, ume batzuk zirela, bortxatzaileak, hiltzaileak, nahazten zaizkizu bazter guztiak, ez, ba, oso gogorra, olako argazkiak, eta gaina informazioa izatea. Bueno, argazkia ikusten baduzu ez badakizu, baina gainera kontatu baizute, ez, oso, gogorra, gogorra,
egia. Oso gogorra eta kontatzea ere beharrezkoa noski horrelako gauza guztia begiz daitezen ahaztu, Josefinak berak esaten zuen moduan. Hemen utziko dugu elkarrizketa Juan Luis, baina eskatura egon izuke, amaieran, gonbidatu dezazun jendea, lehenago ere aipatu duzu pixkatxe bat, gonbidatu dezazun dokumentala ikustera, eta aipatzea ere nola ikusi dezaketen, non aurkitu dezaketen.
Ba, bueno, ba, animatuko nuke hori, jendea, lehenengo eskutik ezagutzeko historio hau, historio tragiko, baina polita, ere, azken finean. Bueno, aste honetan adibidez gaude Hernanin, gaude Arrasaten, eta gaude, aste honetan hori, Hernani eta Arrasate, aste artean bihar egon gara Hernanin, Hernaniko kulturetxean, eta Arrasaten ostegunean egongo gara ere kulturetxean. Baina ia da mugitzen ari dela, Araban interesatu direla asko, Bizkaian ere, Gipuzkoan, Nafarroan, nik animatuko genuke jendea gure sare sozialetan begiratzeko, segun zurja da gure Facebookeko horria, hor mantenduko dugula jendea erabat informatua, nun izango diren urrengo proiektzioak, eta animatuko nuke jendea proiektzio horietara joatea, eta edo gogoa baldin baduzu, zuen txokoan, zuen, no, orain badakigu oso itxia da hola dena, baina hau hobetzen denean, zuen elkartean egoteko jarri zaitezte gurekin kontaktuan, gu pozpozi joango gara lan hau eurakustera, eta gero debate txiki bat sortzera.
Ba, hortxe, gonbidapena eginda, bai, segun surja taldearen sare sozialetan bilatu jadanik eginda dauden deialdiak, edo bestela, zuekin kontaktuan jarri, eta deialdi edo emanaldi berriak sortzekoa. Hortxe, gonbidapena eginda eskertzen dizugu, Juan Luis ere, gurera hurbildu izan eta batez ere lan hau egin duzuelako.
Eskerrik asko zuei, ahotsa emateagatik, guri Josefinari eta Josefina bezalako emakume guztiei, eta segi horrela lanean, eta ahotsa ematen olako asuntoei. Mil esker zuei, bihotz bihotzez.
Eskerrik asko, Juan Luis, urrengor arte.
Bai, berdin.
Ondo segi, agur.
Seguiré donde vayas.